Yohan, tarkating isangawul, inbe balana ru. Maria iti su kinigidok mata, lo Yesu kene. Arono atu. Ke limi be atu mulu, laikin go pang damanga. Loan bet, lalke paskimluni ke maru, in pombe. Ye kenetani in, Yesu ipa le la pombe betani. Ye malala ke Lazarus. Toltani yo ipamariti mulu, ye ni ke matengi. Mudungla dil tol ke malala tani, in tie kaningatu. Abet nen ngan, tikanen ye Yesu. Inbe loriponane ye. Lenga mata iso kaningi, abet imalimidi ye. Inbe Lazarus la, ye dil tol yo tie Yesu tikan suunga. Nganti ur ye kakawa ke kaningi su. Mudungla Maria lu ikawa su ke saliningi. Yo tikarata ye kainat le patki maisani. Ina isile si itio lo Yesu kena pono. Inbe imusmusu kene ye yetunu kutunu raunu. Ngan soke saliningi tani in kiniki dokma atasan. Le ingawa rumuluno ma in le imot. Bong Yesu di kaliuni tinangan atu, yo ene yuta iskariot. Toltani yo bet pangdamani, nganu leitara Yesu la di koiki beri, ini wetenen. Ona tiap, ngagelei, takawasuke saliningini, a tayawari tiap nga. Ngayo bet tayawari nga, ngan matin nga le takapat silba, ben 300. Longan be takapat tina ngan pang di tol-tol yo balinga di tiap nga. Ngan yuta tani in lone ye di tol-tol yo balinga di tiap nga ngan lale iwetinen ngan tiap. Bung iwetinen nga yeso ye in tol pinnawene. Ngan ye in urata ki kebet matan kala debe ke pat kiri. Bung kanakana ngan yetunu ipinaw pat tina yo titartar lo ye debetani nga. Yesu ilongo tinayo iwetenen nga, lenga ye ine, ay, kagege sila inepe. Ye initart mo sa soin, pang lalyo bet amata, ngan tikaratao a tikil mayaw yei. Di toltolyo balinga di tiap nga, ngan kanakana ngan ule kay di kanepe. Bong, awyo ke bet ayang tanepe, ye keyo kanakana, ngantiap. Di tol-tol may ke parang asupang maro, tirawa betanga bet traumata Lazarus. Arono limi inbe balana pay. Ye kenetaniin di yura malalamay la lorigalanga ye Yesu yo inepe beteninga lenga tila bet la tikamata. Ngan lori bet la tikamata Yesu lewtiap. Bong bet la tikamata Lazarus, yo Yesu pamariti mulu, ye ni ke matenge in la pao. Le nga di tol-tol may ke parranga supang maro, ngan tikarata betanga bet, uli traumata Lazarus a imata la pao. Yeso, di yura alunu, la tikamata so yo Yesu yiye Lazarusi. Le nga tigega di kuto may tina, in betilale la titara lori merana, pang Yesu nga. Yesu lo pombe Yerusalem ngan di tol-tol tit makene ben ye in tol kutomaya tu. Arono sangaul inbe balana ru. Tinepa mongmong iniki lenga di tol-tol malalamay tina yo tilo Yerusalem bet lo tikamata lalmay yoko ke sungunutani nga. Ngan tilo ngo binge ben Yesu la ipadadi ngabet se pombe Yerusalem. Mutungla di tol-tol tina ngantikap sodawa ben kautuku raunu a tipakala a tidupang digi bet du tikamata. Lenga du tikamata, mutungla kodile mainen. Teitma ka maroene. Marole ye uradok maata pang tolyo siye tolma eni. Marole ye uradok maata pang tolio ye kutomai, abet matan kala tanik di Israel le moti. ngan Yesu ika wa asar ke solanga didal tol yu ene donki in kasepo una tu man iurpono in be ipaye ailo pang Yerusalem ngan yenen le ye betangatina yu turulo ye rauke maronga ngan iwetenen ang didal tol ke malalama Yerusalem yu ikin ye kawal sayoni kin katatrai be kakamata tol kuto mai kyang yo bet matan kala tana mai kyang le moti in yela iurie donki kase pouna tu in pona isei ngan kulkuluni yega nga ngan digali unu lodi kala nga yebeta atina ngan punu tiap bong ye kene yo yesu marit mulu a maro ye yene le lo ete kebet dil tol tipeiti nga mutong la lodi tut betanga yo mugungan tiworo Ailo ye rau ke maro ye nga. Ngani wete ye Yesu. Inbe ye kene tani in. Lodi tut ye sole mot. Yo didal tol tiye panga ngan lapaw. Ngan ye kene o Yesu kona pang Lazarus. Ay marit muli ye nike matenga nga. Ngan didal tol malalamay. La tiye Yesu tine panga. Ngan lale didal tol tina. Ngan ti marita tikao bing ye so tani. Yo Yesu yi in pang ditol tol. Nga nen le dil tol aluno, la tilonga betanga ke mostani, yo Yesu yi abet, ye iben tarkilanga pangayi. Le nga timarita, tipakala atiru pang digi, le du titaware idara. Di parasiti kamata ditol tol tina, yo tiye nen nga, le nga ditap ditwitwete nen. Kakamata nga, Dokot nga iri nga o ta Yeso siap. Yeso ditoltol li mot la tito nga. Yesu iwete ye mate nga ki. Arono sangawul ru. Ditoltol malalamay tina yo tilopang Yerusalem betlo tisung ye lal mayo ko ke sungunu tani nga. Ngan ditoltol kapala ngan di Greek. Le nga di Greek tina ngan tilapang ye Philip. Tol ke malala Betsaida, yo ikin ye tanamay Galilee. Tila ye, mudung la tuwete panganen. Tol may, am nga lumambet am kamata Yesu pa. Linga Pilip la iwete pang Antares. Mudung la, iruti marita tila, la tuwete pang Yesu nga. Mudung la Yesu rawa betanga kiri yarunen. La liyo maro bet, iye ye tol malmol ke maro ene, Le ilo eta kebet ditol tol tipeiti yei, indokot nga la pombe nga. Awete pang molmol nen. Kumata bet, tol atu ipe dingding patunudu, tanalono tiap nga, ngano le sup tiap, le kanono taniyo ataliw, in la bet ikeni. Bong kumata bet, ipe du tanalono, le kulini ibi nga, ngano le sup, ay pu le tar kanono alunu belebele. Nga nenle kumata tola tubet, lono pang nepongo kike tani maisan nga, nga nulay lene. Bong kumata tola tubet, iwala murini pang nepongo kike tani nga nulay kawa nepongo dokmata yu tawkan motingi. Le kumata seitol bet ilonaw, a iye urata dawa ben kaprengi kiaw nga nulay ito waw. Nga nenle nina nga yu bet anepe yeyi, Inule ye inepe ye lapaw. Inbe tamakule yitma katol tani, yubet ye urata kiawi in ene. Mudong la Yesu iwete mulunen, dokot nga awi lok sa karungusan. Lenga ule awete balay. Ule bet ay ne tamak, kulunaw. A kuguta kaso yubet pombe pangyaw, dokoti, tiap. Awi kebet awete nen tiap. Yeso, ye punin lali asitane yei, abet lal ke sumunanen nga, ngan pumbi pangyaw. Le tamak, ung tumki yeyem le iluete, kebet ditoltol tipeitong ye. Yesu iwete nen, mudong la, tola tu kalngana, iwete-wete ke malala ke maro ay sinen. Awi ayeyek le iluete, kebet ditoltol tipeitaw yeo. Inbe ule ay nen mulo. ngan di tol malala mai tina yo tikuro ro patai ye yesu nga ngan ti lo lenga ti ne ai lo lo lai tari bongan di tol kapala ti ne tiap banga banga ne ke maru atu la yu di wete pangai ti wete nen matong la yesu ye ne betanga yo do got si kalongo nga ngan isi bet si ilonau tiap bong bet ilonang Dokot nga ilalio marobet ikarada betanga kritol tol ke tani ye dare rokte ap kri yo tienga. Inbe ye inule inga nga tol yo ye kutomai abet matan kala tanama ile imuti inaiko. Nga nawi dokot nga anebe ye tani bong pangdamani bet tit makaw lelo atugu kay palasingi kayina nga nganule agawa ditol tol le imut. Atiman pangyaw. Yesu ibete nen, ngan bet nen, a yeto ni paposi, ye dario bet imata yei. Le nga di toltol malalamay tina, ngan tilongo, le tine, am nga lumam galanga bet. Werke maro ibete nen, bet krisi, inule inipe nen atala, e nga gilay, a kwete bet, ule titma ka tolmolmol ke maro nga. Ngan tol molmol ke maro in si. Matong la Yesu iwetinen, awetapang nen, lal molo tiap, labet sulikien katunayang nga. Le sulbet ikinin yang nen go nga, ngan kapaye lul ngana, abet nen ngan turo idukang be. Yeso, kumatali tolbet, ipa turo luna nga, ngan ulilun galangaye, ninangay, yobet ipa pangyei, intiap ledogot nga ye ken yu sultani in ikinen yang nga ngan katara lumu merana pang sultani abet nen ngan kaiben suldi natuno yesu widi wede pang di toltol tinanen ai mot mudong la igegedi sila tinebe inbe ai tar kolene yedi ai pa ai la di yuda alunusan La titara lo di merana pang Yesu tiap nga. Arono sangul tol, inbe balana limi beru. Yesu yei kaye mo saluno, a yei bentar kilanga panga, be didal tol tikamata. Bong titara lo di merana panga piti ap yege. Ngan yei nen nga, ngan lelo yei betanga ke marokono, yo esain iworo nga, leitar kanono molmol. Ngan esay tani, iniwete nen, Tolmai, sei bet idaralone merana, ye betanga kiami. Inbe sei bet ikamata gurana kiung, yu kupapos ye urato yu kienga. Tol siap biege. Ngan ye puni yu titaralori merana pang, yesu ye tiap, in nen. Yeso, esai uodo betanga san mulu, in iwete nen. Maro ye matari, le tikamata ni tiap. Inbe ipamata lori, Le lodi galanga Yesu siap. Ole nen ngan matari nga tikamata suye. Inbe lodi galanga ye betanga puno. Ngan ule tiportak lodi. A timulu pangyaw. Abet nen ngan akarado di le dokmata. Esa iniweti nen. Yeso ikamata abet. Pangdama ni. Ngan guranamay ke Yesu. Ule iyeyene li iluete. Kebet ditoltol tipeitiye. Ngan lali iwete betanga nen ye nga. Ye kenetani in, di toltol yo titaralo di merana pang Yesu nga. Ngan kapala, ngan di kutumay may lapaw. Bung titataray di parasi. Le lodi bet, tipapos lo merana kiritina, ngan ila malangana tiap. Yeso, olenen ngan di parasi tikun kala di. Le kebet, tilo rumukiri yura ke gaong in lono, lo tiri tigawa mulu tiap. Ngan di parasitina, ngan lori pang dare yo bet, di toltol titmak eriye in maisan. Bong lori pang dara, yo maro bet titmak eriye in tiap. Mutong la Yesu iwetele may mainen, se itol bet itaralono merana pao nga, ngan ye in itaralono merana pao lew tiap, bong itaralono merana pang tamak, yo iwangawa asihi in la pao. Enbe seitol yo ikamatawi, inikamata tamak, yo iwangawa asii. nganaw ya si ye tani nga ngandao ben sul. Abet nen ngandi sima tol-tol, bet titara lori merana pao nga, ngano ke bet tinebe ye ni turulo na mulutiap. Le kumata se tol bet, ilong abetang akyaw, le ito tiap nga, ngan autaw kiyo ke bet, apoposi ye urata dok tiap kiyo iyi, abet nen ngan maro yemene ye ngan tiap. Yeso, awi asi nga, bet si apapos diltol ke tani, ye uradrok tiap kiriyo tiye nga tiap. Bong asi nga, bet si akap di, a apamuli di ye so dok tiap yo bet igarung di. Bong si tol bet ikap betang akyaw, ay parama tiap, inbe iwalamurine pao nga, ngan betang akyaw tina, yo aweta nga, ngan ulay paposi, ye uradrok tiap kiyo iyi. Abet nen ngan maru ye menei, ye lalu itaru bet, ikarata betang akidi tol-tol ye iyi. Ngan awi aweta sorok betang nga, ye auto uklok tiap, bong tamak yo iwangawa asi, in ye la ikap betang nga pao bet awete. In be iwete nin dara, yo bet awete-wete ye iyi. Le lok galangan nen, betang ake tamak nga, ngan ke bet, ikaw nipong rok maata yu tawkan motingi in pang ditol-tol. Ngan nen li betang tinalay mot, yu aweta nga, ngan ato tamak kono, ye betang yu iwita paw, bet aweta nga.